바디어 타위 수프레바. 오늘 삼업이 최소서의 노인베리의 샤바트. 트빌리시 스트로이 딜리 스라사 아재비즈급트 가대체마스 마스 마리암 지오렐리 우츠회바. 저 가대체미 신하스 가가츠노트. 저희가 바라겠다 아메리카 사카토울 수트에토바제 위체프레지던트 조 바이든탄 미헬 사가슈리 사텔레포노 사우바르탄 다가시레빗
그 아메리카 아리에스티 콜레 세리오즈리 미카르담체리 ჩვენი დემოკრატიული რეფორმების როგორც ფინანსური კუთხითაც ასევე ადამიანური რესურსების კუთხითაც
გამოხმარებით განცხადებას რომელიც პარასკევს საქართველოს პარლამენტში გაკეთდა
ჩვენ ხედავთ რომ თომას ჰამერბერგი არაკეთებს არაფერს არის სრულიად უმოქმედო და ძალიან ბევრ და სერიოზულ კითხვის ნიშანს ბადებ
რა კითხვის ნიშნები იგულისხმება ამის შესახებ მოგვიანებით აქვე ვიტყვი რომ თომას ჰამერბერგი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარია შემდეგ მოისმენთ რეპორტაჟს ვითარებაზე ოკუპირებულ გალის რაიონში აფხაზეთში ეგდეტოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით
გალის რაიონში საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს მაგრამ არა ისე აქტიურად როგორც ეს სოხუმში ან სხვა ქალაქში ხდება გალში ჯერჯერობით არც ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ ჩასულა საარჩევნო კამპანიას იქ სოფლის რწმუნებულები ატარებენ
და ვილაპარაკებთ ლისაბონის ხელშეკრულების პირველ შედეგზე ევროკავშირის პრეზიდენტის და საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელის არჩევაზე შემდეგ კი მიანთეს სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსე მოგვიანებით გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება საქართველოს საგარეო უწყება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის სატელეფონო საუბრის შინარსის ფართო ფორმულირებას ავრცელებს. მასში საერთოდ არაა ნახსენები დემოკრატია. მაშინ როცა ჯოზეფ ბაიდენისა და მიხეილ სააკაშვილის საუბრის მთავარ თემად თეთრი სახლი დემოკრატიულ რეფორმას ასახელებს. გაძლიერდა თუ არა შეერთებული შტატების ინტერესი საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების მიმართ. ლელა კუნჭულია მსადა ამ შეკითხვაზე პასუხების მოძიება.
თეთრი სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია გვამცნობს, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 18 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს დაურეკა იმისთვის, რომ განეხილა დემოკრატიული რეფორმები და კიდევ ერთხელ გამოეხატა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ვიცე-პრეზიდენტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მხარეების მიერ 12 აგვისტოსა და 8 სექტემბრის შეთანხმებათა დაცვას და მხარეებს დესტაბილიზაციის გაუწევი ქმედებებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. იგივე განცხადება კიდევ ერთხელ უბრუნდება უნდება დემოკრატიას და აღნიშნულია რომ სააკაშვილთან სატელეფონო საუბრისას ბაიდენმა ხაზი გაუსვა დემოკრატიული რეფორმისადმი ვალდებულების მხარდაჭერის მნიშვნელობას იმისთვის რომ შესრულდეს ვარდების რევოლუციისგან მიღებული დაპირება. საკითხის განსხვავებული ფორმულირება გვხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე 19 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ასევე სააკაშვილი ბაიდენის სატელეფონო საუბრის შინაარს გვაცნობს. უნდა ვივარაუდოთ რომ დემოკრატიულ რეფორმებზე საუბარი აქ იგულისხმება განცხადების იმ ნაწილში, სადაც ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში თანამშრომლობაა ნახსენები. როგორც ცნობილია, 2009 წლის 9 იანვარს ხელმოწერილი ქარტია თანამშრომლობას დემოკრატიის სფეროში გულისხმობს. ასე თუ ისე განცხადებაში პირდაპირ ნახსენები არ არის დემოკრატია. ბაიდენის მხრიდან საქართველოსთვის ვარდების რევოლუციის დაპირებების შესრულების შეხსენებას კი ექსპერტთა ერთი ნაწილი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისადმი შეერთებული შტატების მხრიდან ბოლო დროს გაძლიერებული ინტერესის კიდევ ერთ გამოვლინებად თვლის. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი ამ კონტექსტში ინკოგნიტო წყაროს მიერ ვაშინგტონიდან მოწოდებულ ინფორმაციას იხსენებს.
პირდაპირ ასე ითქვა, რომ აი პრაქტიკულად თუ ესე არაფერი არ ცვლებაო, არაფერი კრედიტის ზომები მიღებული არ არისო და ის რაზეც ადრე შევთანხმდითო, ის ყველაფერი არის გადადებული და საერთოდ დავიწყებულიო. აი ეს ესე იგი უკვე გვეყოფა უკვე ამასთან შეგუებაო. აი ესე იყო ნათქვამი თვითონ ესე ობამას ადმინისტრაციის მიერ. ჩემი ინფორმაცია სულ კონსტიტუციაში რაც მაწყარო, მაგ ესე ამერიკიდან ასე მომაწოდა, რომ აი ესე მოხდაო და ამიტომ ამის შემდეგ იქნება უფრო მეტი უკვე ყურადღება იმისათვის, რომ ეს საკითხები არისო რაღაცა ფორმალურ რეჟიმში გადადებული და მართლა იყოს პასუხი გასამული ამ საკითხებზე.
მსგავს ინფორმაციაზე არაფერს ამბობს, მაგრამ შეერთებული შტატების მხრიდან ინტერესის გაძლიერება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა თამარ ქაროსანიძემა ჩენიშნა შეხვედრაზე, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ მაიკლ პოსნერმა თბილისში სტუმრობის დროს მესამე სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებთან გამართა.
ყოველთვის სწორედაც ვიწყებით საუბარს, ვთქვით ამერიკული მხარე, რომ ეს საუბარი წაიყვანა კონკრეტული რეკომენდაციებისკენ. და ამ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ისინი ინიშნავდნენ. და გარდა ამისა, მათი კითხვები არ იყო ზოგადი კითხვები. ფაქტი იყო, რომ მათ ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს შეარსებულ მდგომარეობაზე, ფაქტი იყო, რომ რაღაცი პრობლემები საკმაოდ დიდ ნაწილს ეთანხმებოდნენ და ჰქონდათ სურვილი, რომ რაღაცა როლი ეთამაშათ ამ პრობლემების გადაჭრაში. ამ კუთხით ნამდვილად იგრძნობოდა, რომ იყო უფრო თუ დავარქმეთ სამუშაო ტიპის შეხვედრა, ვიდრე ცეცი ზოგადი ინფორმაციული.
კითხვების დასმისა და პასუხების ყურადღება ჩაწერის რეჟიმი არაფრი დაკვირვებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს. აკაკი მინაშვილს არ შეუნიშნავს ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისადმი ინტერესის გაძლიერება.
ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების პრიორიტეტული პარტნიორი, ეს სტრატეგიული ქარტის მთავარი პოლიტიკური სამუშაო ყოველთვის. და ეს ინტერესი ყოველთვის იყო და იკვეთება, რომ ზარდი იყო ყველა მიმართულებით, რამარტო დემოკრატიაზე ელაპარაკე, ამედა რუსაფრთხოებაზე ელაპარაკე, კულტურაზე. ჩვენ ამერიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მხარდამჭერი ჩვენი დემოკრატიული რეფორმების, როგორც ფინანსური კუთხითაც, ასევე ადამიანური რესურსების კუთხითაც.
ეს ჩვეულებრივი პროცესია და რაც უფრო მეტი დაინტერესება იქნება ყველა სფეროში, კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, აღნიშნავს აკაკი მინაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მისი თქმით, საგრძნობი წინსვლის მიუხედავად, საქართველოში გასაკეთებელი ჯერ ისევ ბევრია და ამაზე არავინ დავობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რამდენად მიზანშეწონილია თომას ამარბერგი იყოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაშინ, როცა ის არაფერს აკეთებს 4 ტირძნისელი მოსარდის გათავისუფლების პრობლემის მოსაგვარებლად. ამ შეკითხვამ გაიშხერა დღეს საქართველოს პარლამენტში ტირძნისელი მოსარდების ბეჭდზე საუბრისას. ჩვენს რადიოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის თბილისის ოფისიდან აცნობეს, რომ მომავალ კვირაში დაგეგმილია თომას ამარბერგის ვიზიტი საქართველოში და ჟურნალისტებს საშუალება მიეცემათ თავად დაუსვან მას შეკითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა კი მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ თომას ამერბერგი არაკეთებს არაფერს, არის სრულიად უმოქმედო, რაც ძალიან ბევრ და სერიოზულ კითხვის ნიშანს ბადებს. ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება რუსეთს, ეს ადამიანი არის ძალიან დუნე და არავითარ სერიოზულ რადიკალურ განცხადებებს არ აკეთებს. ბევრი კითხვის ნიშანი იბადება ამ ადამიანის ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის მიმართ და ლოგიკურად დგება ესეთი საკითხი. ამდენად მიზანშეწონილია თომას ამერბერგი იყოს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი.
კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარის თომას ჰამარბერგის ობიექტურობა 20 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი მინაშვილმა, როდესაც ის ტირძნისიდან 4 ნოემბერს გადაწებული 4 მოზარდის გათავისუფლების საკითხზე საუბრობდა. მინაშვილის ამ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, ამგვარი განცხადებები საკმაოდ საფრთხილოა და ეს მოსაზრება არ უნდა აღიქვას საზოგადოებამ. ისე თითქოს ქართული დეპუტატები ევროსაბჭოს უპირისპირდებიან, თუმცა მისივე თქმით ცხადია, რომ ამგვარი ფაქტები ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გარკვეულ ტესტს წარმოადგენს და მათ აქტიურობისაკენ მოუწოდა.
რა თქმა უნდა, არანაირად არ უნდა გამოჩნდეს ისე თითქოს საქართველოს დაინტერესებულია ნებისმიერი ფორმით ევროსაბჭოსთან ან ადამიანის უფლებათა კომისართან დაპირისპირებით, მაგრამ ამავე დროს კარგად უნდა გავიაზროთ ისიც, რომ ეს შემთხვევა მართლაც არის ტესტი. თუ ევროსაბჭოს, თუ ბატონ ჰამერბერგს, თუ მის კოლეგებს სურთ, რომ კონდეთ ნდობა, სურთ, რომ ჩანდნენ, რომ ისინი მართლაც აკეთებენ იმ საქმეს, რასაც აკეთებენ, ეს საქმე, ეს შემთხვევა არის მართლაც ტესტი, როდესაც ყველამ უნდა მაქსიმუმი გააკეთოს საკუთარი ძალის ხმების.
კიდევ უფრო მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდა ევროკავშირის წარმომადგენლებსა და კონკრეტულად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარს თომას ჰამარბერგს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემაც. როგორც ის აცხადებს, დადგა დრო ევროსაბჭომ უკვე ქმედითი და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას მოზარდების გათავისუფლების საკითხის მოგვარებასთან დაკავშირებით.
მიდა მიმართო ევროკავშირს, მიდა მიმართო მათ უმაღლეს წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს მართლაც უკვე განსაკუთრებული ლეგიტიმაციით სარგებლობენ, რომ უფრო მეტად გააქტიურონ თავიანთი მუშაობა მიმდინარე პრობლემების მიმართ, რომელიც დღეს აქვს საქართველოს და უკავშირდება 4 დატყვევებული ქართველი მოზარდის ბედს. ევროპის საბჭო თავისთავად ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ მართლაც დადგა დრო უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისაკენ და ამ ბავშვების დროული დაბრუნებისაკენ თავიანთ ოჯახებში.
მევიც რომ ტომას ჰამარბერგი ამ საკითხის გადაჭრას ცდილობს, მაგრამ ამ პრობლემას ბოლოს და ბოლოს კონკრეტული სახელი უნდა დაერქვას, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. ის არასაკმარისად მიიჩნევს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარის ტომას ჰამარბერგის მუშაობას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.
მიმაჩნია, რომ ნამდვილად არასაკმარისი იყო და არის ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ბატონი ჰამარბერგის საქმიანობა. საქმიანობაშია ზუსტად, რომ საქმიანობა გავააქტიუროთ, დავახალისოთ, რომ მან ბევრად უფრო ადეკვატური ზომები მიიღოს. მე ვიცი, რომ იგი ცდილობს პრობლემის გადაწყვეტას, მაგრამ ამ პრობლემას სახელის დარქმევა სჭირდება ამავე დროს.
როგორც რადიო თავისუფლებას სტრასბურგში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარიატის ოფისში განუცხადეს, ის ფაქტი, რომ თომას ჰამარბერგი განცხადებებს არაკეთებს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არნიშნავს იმას, რომ ის უმოქმედოდაა. თბილისში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის მრჩეველი საბრინა ბუშლერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს: ამ კონკრეტულ საკითხზე ჩვენ კომენტარს არ ვაკეთებთ. უბრალოდ შეგვიძლია გითხრათ, რომ მომავალ კვირას დაგეგმილია ბატონ ჰამარბერგის ვიზიტი საქართველოში, სადაც ჟურნალისტებს საშუალება მიეცემათ პირადად მისგან მოისმინოს კომენტარები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზუსტად ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლება სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშს ტირზნისელი მოზარდების საკითხზე ესაუბრა. როგორც მან ინტერვიუში განაცხადა, ტომას ჰამარბერგი აქტიურად არის ჩართული აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში.
თუმცა ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, რომელსაც შეიძლება ომბუდსმენმა მიმართოს, ეს არის მისი კონტაქტი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან, ბატონ ჰამარბერგთან. მე მას შევხვდი რამდენიმე დღის წინ და ვესაუბრებთ, ხოლმე რომ აქტიურად ჩართულიყო. ვიცი, რომ გუშინ იყო გარკვეული მოლაპარაკებები, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. მე როგორც ვიცი, კომისარი აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხში.
მეტი დიპლომატიურობისაკენ მოუწოდებს პოლიტოლოგი სოსოცინძაძე საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე საკაკი მინაშვილს. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, დიპლომატიას არ შეეფერება ყოველი ნაბიჯის სახალხოდ განცხადება.
ცოტა მეტი დიპლომატიურობა მართებს ესეთი პოსტის მქონე ადამიანს განცხადებებში და მითუმეტეს კენჭების სროლა იმ ბოსტანში, რომელზე ჩვენ ბევრათა ვარ დამოკიდებული, სწორად არ მიმაჩნია. დიპლომატიურ მუშაობას არ უყვარს ყოველი ნაბიჯის ტელევიზიით მერე გაცხადება. ამიტომ ნუ მოვითხოვთ მაგდან ის, რომ ერთი ნაბიჯი გადადგა დარეკო თბილისში და უთხრას, აი მე დღეს ეს გავაკეთე. არ არის ეს ევროპული დიპლომატიის სტილი. ჩვენ მაინც დამოკიდებულნი ვართ დღეს ევროსტრუქტურებზე.
ტომას ჰამარბერგი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარის თანამდებობაზე 2005 წელს აირჩიეს. აღნიშნული პოსტის დაკავებამდე ის ათეული წლების განმავლობაში მუშაობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით წამყვან პოზიციებზე, როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ტომას ჰამარბერგმა 2008 წელს აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა მდგომარეობაზე სპეციალური მოხსენება გამოაქვეყნა. როგორც მან ზუსტად ერთი წლის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ის ყოველთვის ერიდება პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას, რადგან ის არ არის პოლიტიკოსი.
თქვენ განაცხადეთ, რომ არ ხართ პოლიტიკოსი, არ მონაწილეობთ პოლიტიკურ თამაშში. გეხმარებათ ეს, რომ იყოთ უფრო მისაღები მხარეებისთვის?
ფიქრობ ასეა. თუ არ ვწდები, მე ვარ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მცირე ჯგუფიდან, ვისაც აქვს შესაძლებლობა ორივე მხარეს დაეხმაროს, მაგალითად ტყვეების გასვლის საკითხში. საერთაშორისო საზოგადოებრიობის პასუხისმგებლობის სფეროების განაწილებას ვფიქრობ აქვს უპირატესობა. ერთნი დიპლომატიური საქმიანობით არიან დაკავებულნი, რომ საკითხის პოლიტიკურ გადაჭრას მიაღწიონ, სხვები წმინდად ჰუმანიტარულ საქმიანობას ეწევიან. მე მეორე ჯგუფში ვარ.
ამბობს ტომას ჰამარბერგი, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი. მისი მისამართით, როგორც ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში მოისმინეთ, მკაცრი კრიტიკა გამოითქვა საქართველოს პარლამენტში. ოთხი ტირზნისელი მოზარდი ცხინვალის ციხეში რჩება. ჩვენ ოკუპაციის პრობლემაზე საუბარს გალის რაიონში ვითარებაზე სიუჟეტით გავაგრძელებთ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეკოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ უკანონო და არალეგიტიმურ არჩევნებს სამართლებრივად კანონიერი შედეგი ვერ ექნება. აფხაზეთის ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობამ 12 დეკემბერს უნდა აირჩიოს. ამ პროცესში გალის რაიონის მცხოვრებთა მონაწილეობის საკითხი სოხუმის ამჟამინდელი ხელისუფლების და მისი ოპოზიციის უთანხმოების საგნადაც კი იქცა. ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას ცნობით, ქართველებით დასახლებული ოკუპირებული რაიონის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არჩევნებში მონაწილეობას სურვილის შემთხვევაშიც კი ვერ მიიღებს.
აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ოკუპირებულ გალის რაიონში
სულ ხუთი საარჩევნო შტაბი განთავსდება. აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით, გალის რაიონის სამ სოფელში, ჭუბურხინში, ოტობაიასა და განახლებაში საარჩევნო უბნები გაიხსნება სოფლის ადმინისტრაციულ შენობებში, ხოლო ორი ქალაქ გალში. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა აცხადებს, რომ აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გალის რაიონის 3200 მაცხოვრებელი მიიღებს მონაწილეობას, რადგან სწორედ ამ რაოდენობის ადამიანს აქვს აღებული ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი.
საარჩევნო კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს აფხაზეთში, შეეხო აგრეთვე გალის რაიონსაც, თუმცა ის შეეხო ძალიან შეზღუდულად, იმდენად რამდენადაც ჩათვალეს, რომ გალის რაიონის ამომრჩევლები მხოლოდ და მხოლოდ 3200 არიან. ეს არის ის მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ პასპორტი აღებული, მხოლოდ ისინი არიან დაშვებული საარჩევნოდ. დანარჩენი ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც იქ არის განსახლებული, მათთვის არის მეორე ხარისხოვანი ადამიანები, რომლებსაც არჩევნების უფლებაც კი არ აქვს. ნაკიდან გამომდინარე, გალის რაიონის შიდა ზონაში მხოლოდ და მხოლოდ 3 საარჩევნო უბანია შექმნილი. ეს არის ჭუბურხინში, ეს არის ფოტობაიაში და განახლებაში.
გალის რაიონში საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, მაგრამ არა ისე აქტიურად, როგორც ეს სოხუმში ან სხვა ქალაქში ხდება. გალში ჯერჯერობით არც ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ ჩასულა. საარჩევნო კამპანიას იქ სოფლის რწმუნებულები ატარებენ, ამბობს თორნიკე კილანავა. ოკუპირებული ოტობაიის მკვიდრი, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით, იტყობინება, რომ მიუხედავად დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღავშის დიდი სურვილისა, გალის სოფლების მოსახლეობის უმრავლესობა არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრის უფლება წითელი საბჭოთა პასპორტითა და ფორმა ნომერ 9-ით, რომლითაც გასულ არჩევნებში მონაწილეობდნენ, აფხაზური ოპოზიციის მოთხოვნით აკრძალულია. რესპონდენტის თქმით, არჩევნებში მონაწილეობას ვერცის მასწავლებლები და ექიმები მიიღებენ, რომლებსაც პასპორტის აღება საიძულებდნენ.
საარჩევნო უბნები შეიძლება გაიხსნას ჭუბურხინში, გალში, იგიც სატერიოში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ პროცენტულად უფრო მეტ ხალხს აქვს ეს აფხაზური პასპორტები. ფოტოპაიაში მე არ მეფულება ეს 1 და 2-ის გარდა, რომ აფხაზური პასპორტები გააჩნდეს. მასწავლებლებს დაჟინებით მოთხოვეს, რომ აიღოთ პასპორტები აფხაზური, მაგრამ მასწავლებლებმა საფუთები შეიტანეს, მაგრამ ამაოს ფაქტიურად არა აქვს.
საპრეზიდენტო არჩევნები 12 დეკემბერს გაიმართება, სადაც ერთმანეთს კონკურენციას მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღავში, ყოფილი დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა, ოპოზიციონერი ბესლან ბუთბა, ფილოსოფიისა და მეცნიერების დოქტორი ვიტალი ბგანგა და კომპანიის აფხაზეთის საზღვაო მიმოსვლის ხელმძღვანელი საურ არძიმბა გაუწევენ.
იუწება ჩვენი კორესპონდენტი გერუნდი ყალიჩავა, მან მოგვითხრო, როგორ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მსადება ოკუპირებულ გალის რაიონში.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ახახა შექმნილმა საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციამ ოფიციალური პრესრელიზი გაავრცელა, რომელშიც უნდობლობას უცხადებს შრომის კოდექსის ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფს. ასოციაციის შეფასებით პროცესი გამჭვირვალე არ არის და საკანონმდებლო პროექტის მომზადებისას მხოლოდ პროფკავშირების ინტერესების ლობირება ხდება. კახამჭედლიძე მოგვითხრობს.
ბიზნესმენთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ შრომის კოდექსის პროექტის მომზადების პროცესი მთლიანად მიმართულია მხოლოდ საქართველოს პროფკავშირების კერძო ორგანიზაციული ინტერესების ლობირებაზე. ასოციაციის დასაქმების და შრომითი ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა ახალაძის აზრით, დაუშვებელია შრომით კოდექსში იმ ცვლილებების შეტანა, რომელსაც საქართველოს პროფკავშირები მოითხოვენ.
თუ ჩვენ კიდე შევაშინოთ პოტენციურ ინვესტორებს, ვიცით, ჩვენთან არის შრომის კოდექსი ისეთი, რომ შენ თუ ადამიანს აიყვან სამსახურში, მე თქვა საჭიროების შემთხვევაში თუ შენ დაგჭირდ კადრების გადახალისება, რაოდენობის შემცირება, შენ ძალიან დიდი ფინანსური პრობლემების წინაშე დადგები, ნუ ახლა არავინ არ წამოვა, ნუ გავაუარესეთ სიტუაცია და მე მგონი ეს არ შედის არც დასაქმებულების და მით უმეტეს პროფკავშირების ინტერესებში.
ახალაძის აზრით, დღევანდელ კრიზისულ პერიოდში საქართველომ უნდა გამოიყენოს ავსტრალიის, დანიისა და სხვა ქვეყნების მაგალითი, სადაც შრომის კანონმდებლობა საქართველოზე ბევრად უფრო ლიბერალურია და უმუშევრობაც ბევრად დაბალი. საქართველოს შრომითი კოდექსის ძირითად პრინციპს დამქირავებელსა და დაქირავებულ შორის გარიგება წარმოადგენს. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით კი საქართველოს შრომის კანონმდებლობა დისკრიმინაციულია.
მე ბიზნესმენებს ნაკლებად უწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა
дискриминацию кодекс тарсукравенам харс учерен ан монотсобелури гантхоба да носталгиеби акт მე პირიქით ხელს უწყობ იმას, რომ ბიზნესი იყო საქართველოში, ბიზნესი ყავდე საქართველოში, მაგრამ ბიზნესი ვერ აყვავდება თუ იქნა დესტაბილიზაციის უამრავი წყარო და ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს შრომის კოდექსის შუა საუკუნეებრივი სტანდარტები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის.
ამ პოზიციიდან გამომდინარე პროფკავშირებმა შრომის კოდექსის ახალი პროექტი მოამზადა, რომელშიც დასაქმებულთათვის სხვადასხვა სახის გარანტიები ჩაიდო. მათ შესახებ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე საუბრობს. მისი აზრით პროექტის ზოგიერთი მოთხოვნა მეწარმეებს დააზარალებს.
ის რომ ჩვენ დაუწესოთ ეხლა ვთქვათ ერთი თვის ხელფას რომ ატანს გადამხდელი სამსახურიდან დათხოვნისას ორი თვისა მისცეს, ნუ არ ვიცი ეს როგორ იმოქმედებს, ეს უნდა ვკითხოთ მეწარმეებს. კაცმა რომელმაც იცის რომ ორთვიან ხელფას აიღებს თვის სამსახურიდან გაუში, ორ თვეს იმუშავებს შენთან და ორი თვის ხელფას კიდე აიღებს, მერე გაგიწყვი და კონტრაქტს მისი ინიციატივით, თან ეს ინიციატივა ჩადებულია.
ბიზნესმენთა ასოციაცია სწორედ კოდექსის მომზადების პროცესში ჩართვას ითხოვს, იმას რასაც ოთარ თოიძე ამბობდა, მაგრამ კონსულტაციები მხოლოდ სამ მხარეს შორის მიმდინარეობს. საქართველოს მთავრობა, პროფკავშირების გაერთიანება და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია შრომის ახალი კოდექსის პროექტს უკვე ერთი წელი ამზადებს. მთავრობა ამ პროცესში ევროკავშირთან ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად ჩაერთო. შარშან ვაჭრობის შეღავათიანი სისტემის GSP Plus-ის გაგრძელებისთვის საქართველოს რამდენიმე საერთაშორისო კონვენციის იმპლემენტაცია უნდა მოეხდინა, რომლებიც შრომით ურთიერთობებს ეხება. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ევროპელები დაახლოებით ერთ წელიწადში გადახედავენ.
ხო, გამოსწრება რომ საქართველოს რეალურად პროგრესს არ უჩვენებს, მაშინ შესაძლოა შეჩერდეს GSP+ მოქმედება საქართველოს მიმართ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა დაინტერესებულია, რომ აბსოლუტურად მოიყვანოს შესაბამისობაში საერთაშორისო კონვენციები და ყველა მუხლი. მათ შორის არის ისეთი მუხლები მნიშვნელოვანი, როგორც არის აი ეს ეწოდებული კოლექტიური მოლაპარაკების შესახებ უფლება.
შესაბამისად საქართველოს მთავრობას უახლოეს მომავალში მოუწევს არჩევანი გააკეთოს GSP Plus-ის შენარჩუნებასა და ლიბერალური ბიზნეს გარემოს არსებობას შორის. როგორც ცნობილია, საქართველოს სხვა რეფორმებთან ერთად შრომითი კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შედეგად მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ბიზნესის წარმოებისა და ეკონომიკის თავისუფლების რეიტინგებში. ლიბერალიზაციამ კი წინა წლების ეკონომიკის სწრაფი ზრდა და სამუშაო ადგილების შექმნა გამოიწვია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უკვე უცხოეთს მივაშურებთ, კერძოდ ბრიუსელს, როგორც იქნა გაიტანეს ლისაბონის ხელშეკრულება, ევროკავშირის მუშაობის განსასრული ახალი წესდება და პირველი შედეგიც სახეზეა. ხუჩაბაც 27 წევრი ქვეყნების მეთაურებმა აირჩიეს ევროკავშირის საბჭოს ახალი პრეზიდენტი, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი. პრეზიდენტი იქნება ბელგიის პრემიერ-მინისტრი 62 წლის ჰერმან ფან რომპე, ის აღიარებულია შესანიშნავ გამრიგებლად, ხოლო ბრიტანელი კეტრინ ეშტონი საგარეო პოლიტიკას ხელმძღვანელებს. მოგვითხრობს ოქრობი რუხაძე.
ევროპრეზიდენტად რუმპეს არჩევას მსოფლიო დადებითად შეეგება. ყველაზე შორეული კუთხე ამ კონტინენტისა თურქეთი ვერ არის გახარებული ბელგიელი პოლიტიკოსისთვის ორგანიზაციის მართველობის ჩაბარებით, რადგან თურქეთს ახსოვს რუმპეს 5 წლის წინანდელი ნათქვამი. თურქეთი არ არის ევროპის ნაწილი და არასოდეს გახდება ევროპის ნაწილიო. დღეს რუმპეს არჩევას ყველგან დადებითად შეეგებნენ, ჩეხეთშიც, სადაც ყველაზე ცნობილი ევროსკეპტიკოსია პრეზიდენტად და საფრანგეთშიც, ისევე როგორც გერმანიასა და ბრიტანეთში, რუმინეთში და საბერძნეთში. თავშეკავებულად ჟღერდა პოლონეთის პრემიერის დონალდ ტუსკის ნათქვამი.
სანდო კანდიდატი ავირჩიეთ. იმას არ ვამბობთ, რომ ძლიერ ლიდერთან გვექნება საქმე, მაგრამ ეს კვირების წინ ვიცოდეთ.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობის დროს აქტიურობით გამოირჩეოდა, უპასუხა კრიტიკოსებს, რომლებმაც შეაფასეს რუმპე.
ეს არის კაცი, რომელმაც ზუსტად იცის, რას აკეთებს, და ისინი, ვინც თვლიან, რომ ის გადაწყვეტილების მიღებაში სუსტია ან ზედმეტად მოქნილია, ალბათ გაკვირვებული დარჩებიან. მართლაც გაკვირვებული დარჩებიან.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პირადად რუმპე არ დაახასიათა. თქვა, რომ გაიმარჯვა კონსენსუსმა. ამდენი განსხვავებული აზრის პირობებში ჩემთვის პირადად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ პრინციპს, დღეს რომ გაიმარჯვა, თქვა მერკელმა. ეს ისაა, რომ კონსენსუსი არის წარმართველი ძალაო. ორივე პოლიტიკოსი რუმპეცა და ესტონიც უცხოეთში ნაკლებად არიან ცნობილი. ბელგიის პრემიერ-მინისტრს სახელი, რომ კარგი გამრიგებელია, გაუთქვა თავის სამშობლოში მოქნილმა პოლიტიკამ, რის შედეგადაც კრიზისი დასრულდა ბელგიაში. რუმპე ფლანდრიის ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტიის წევრია. მისი დაპირება ასე ჟღერდა:
როგორც ევროპის საბჭოს არჩეული პრეზიდენტი, ფრთხილად მოუსმენ ყველას და ვიზრუნებ, რომ ჩვენმა მსჯელობებმა კონკრეტული შედეგები მოიტანოს ყველასთვის.
მიუხედავად თვლიან, რომ რუმპეს ამ თანამდებობაზე არჩევა იმავე წინაპირობამ განსაზღვრა, რამაც მას ბელგიის პრემიერ-მინისტრობა მოუტანა. 2008 წელს ის პრემიერად მეფე ალბერტ მეორემ დაასახელა. რუმპეს ცოლი გირტრუი ვინდელსი აგვისტოში ჟურნალისტებს ეუბნებოდა, რომ თვითონ პრემიერად არჩეულმა ყველაფერი გააკეთა, რათა არ დამჯდარიყო ამ თანამდებობაზეო. ფან რუმპე 4 შვილის მამა, კათოლიკეა აღმსარებლობით და ეკონომისტის განათლება აქვს მიღებული. ის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე 2 წელიწადნახევრით ირჩევა და 2 ვადით შეუძლია დაიკავოს ეს პოსტი. ბრიტანელი ბარონი კეტრინ მარგრეტ ეშტონი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელი იქნება. ის თანამდებობაზე უნდა დაამტკიცოს ევროპის პარლამენტმა. ეშტონს, როგორც დიპლომატს, გამოცდილება არ აქვს. ბოლოს მას ვაჭრობის კომისრის თანამდებობა ეკავა. ის ლეიბორისტული პარტიის წევრია და სოციოლოგიაში აქვს მიღებული სამეცნიერო ხარისხი. პოლიტიკაში მან სულ მცირედან დაიწყო ბრიტანეთის ბირთვული განიარაღების უწყებაში მუშაობა. მუშავი ასევე ბიზნესში უთანასწორობის დაძლევის სფეროში. ესტონმა ბრიტანეთის პოლიტიკაში კვალის დატოვება დაიწყო 2001 წელს განათლების მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნის შემდეგ, მოგვიანებით, როცა 1956 წელს დაბადებული პოლიტიკოსი საკონსტიტუციო საქმეთა დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე გახდა, მან ფიცი დადო და გახდა ბრიტანეთის დედოფლის მრჩეველთა საბჭოს წევრი. მოგვიანებით კი 2007 წელს, როცა იუსტიციის სამინისტროს საპარლამენტო სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო გორდონ ბრაუნის მთავრობაში, ლორდთა პალატის ლიდერი და საიდუმლო საბჭოს ლორდი თავმჯდომარე გახდა. ეშტონმა მისი თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ ასე სცადა დაემშვიდებინა კრიტიკოსები:
ჩვენ გვაქვს კარგი კავშირები, რასაც ადასტურებს სატელეფონო ზარები, რომელიც მივიღე უკვე საღამოს ჩინეთიდან და შეერთებული შტატებიდან, და იმედი მაქვს, ჩემი გამოცდილება თვითონ იტყვის სათქმელს. ამ პარტამენტი ვარ? არა. არის ჩემი სურვილი ისეთ ადამიანად მიმიჩნიონ, რომელიც ყოველთვის ყველაფერს ამბობს? არა. შემაფასეთ ჩემი საქმიანობით და იამაყებთ ჩემით.
კეტრინ ეშტონს, მის მეუღლე, BBC-ის ყოფილ პოლიტიკურ მიმოხილველ პიტერ კელნერთან ერთად ჰყავს 5 შვილი.
ლისაბონის ხელშეკრულების პირველ შედეგზე, ევროკავშირის პრეზიდენტის და საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელის არჩევაზე, ოქროპირ უხაძემ გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშას ევროკავშირის პირველი პრეზიდენტის ვინაობა უკვე ცნობილია. იუწყებიან, რომ ამ თანამდებობაზე ბელგიის პრემიერ-მინისტრი დაინიშნა. მაგრამ ჟურნალისტებს, ისე როგორც ბევრ დიპლომატს, ერთი დიდი პრობლემა შეექმნათ. როგორ წავიკითხოთ ახალი პრეზიდენტის გვარი? პარასკევს ეს შეკითხვა ალბათ ბევრ მედია კომპანიაში ისმოდა. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ისმოდა რადიო თავისუფლებაში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ჩუმი კონსენსუსზე მომუშავე პოლიტიკოსი, მშვიდად მოსაუბრე, ბელგიის გარეთ ნაკლებად ცნობილი ფიგურა. მედიით გავრცელებული ასეთი დახასიათებით თუ ვიმშელებთ, ევროკავშირის პირველი პრეზიდენტი, ბელგიის პრემიერ-მინისტრი დასავლეთის მედია წრეებში დიდ მღელვარებას არ იწვევს. თუმცა არსებობს ერთი ფაქტორი, რომელიც დაბნეულობასა და ეჭვებს აღძრავს. როგორ წარმოთქვათ მისი სახელი? გთავაზობთ ნაწყვეტებს ახალი ამბების გამოშვებებიდან, რომელიც BBC-ს, უკრაინის მეხუთე არხის, რუსეთის როსიის და ჩეხეთის ტელევიზიის ეთერით გადაიცა.
ჰერმან ვან რომპეი.
აქვე მოისმინეთ პრეზიდენტის სახელის ჩვენი აზრით ყველაზე სახალისო ვერსია, რომელიც CNN-ის ჟურნალისტმა შემოგთავაზა.
ჰერმან ვან რომპეი.
ევროკავშირის პირველი პრეზიდენტი ფლანდრიელია, თუმცა ფრანგულ ენას სრულყოფილად ფლობს. პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ბევრი აღნიშნავდა მის მიღწევებს ურთიერთობის გაუმჯობესების საქმეში ბელგიის ორ დაყოფილ რეგიონთან მიმართებით: ჩრდილოეთში მოსახლე ჰოლანდიურად მოლაპარაკე ფლანდრიელებსა და სამხრეთელ ფრანგულენოვან ვალონიელებს შორის. თუმცა, როგორც გაირკვა, მისი სახელის საკითხვა ფრანგულენოვან ბელგიელებსაც უჭირთ. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ვალონიის ქალაქ შარელუას მერიას, რომლის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ბელგიის პრემიერ-მინისტრის სახელის ასეთი ვარიანტი შემოგთავაზა.
ვან რომპეი,
Van Rompuy. C'est ce que j'entends dans les informations, hein, bon.
Ван Ромпой, ასე მესმის ახალი ამბებიდან. იმის მიხედვით კი თუ როგორ იწერება, შესაძლოა ჰოლანდიურ სახელებს სწორად ვერ წარმოვთქვამთ, არ ვიცი.
ამის შემდეგ ჩვენს კოლეგებს გაახსენდათ, რომ ამერიკის ხმას წარმოთქმის სახელმძღვანელო აქვს, რომელსაც თან ახლავს აუდიო ფაილებიც. მაგრამ ამ სახელმძღვანელოში ევროკავშირის პრეზიდენტის სახელის კიდევ სულ სხვა ვარიანტი შეგვხვდა.
Herman van Rompuy.
ამ ვერსიას აკრიტიკებს ჰოლანდიურ ენაზე მოლაპარაკე პოლიტიკოსი გერტ დე პრუსტი, დიდ ბრიტანეთში ფლანდრიელთა მთავრობის წარმომადგენელი.
No, that's not correct. It's Van Rompuy. It has to be O at the end.
პოლოს რადიო თავისუფლებამ თავად ევროკავშირის ახალი პრეზიდენტის ოფისს მიმართა. ამ ოფისის წარმომადგენლის მარი კლაესის თქმით, პოლიტიკოსის სახელი ასე იკითხება.
Herman van Rompuy.
კიდევ ერთხელ.
Herman Van Rompuy.
შესაბამისად, სახელის წარმოთქმის სწორი ვარიანტი დავადგინეთ, მაგრამ ცხადია, პრობლემები ამით არ დასრულებულა. ამ ჰოლანდიური სახელის ქართულ ენაზე წარმოთქმა ადვილი არ არის. თავად პრობლემა ისევ უსა და ოს შორის მდებარეობს გერარჩება. ბევრი მსჯელობის შემდეგ რადიო თავისუფლების ქართულენოვან რედაქციაში შევთანხმდით ევროკავშირის პირველი პრეზიდენტი ჰერმან ფან რუმპეთი მოგვეხსენიებინა. თუმცა ეს დღეს შევთანხმდით ასე. დიდი შანსია რედაქციაში ამ თემაზე დისკუსია ხვალ დილიდანვე განახლდეს.
სალომე ასათიანმა გაგვარკვია, როგორ წავიკითხოთ ევროკავშირის ახალი პრეზიდენტის სახელი და გვარი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გამოგცავთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ და ჯერ დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც გადაცემის პირველ ნახევარშიც მოგვიწია საუბარი. 4 ტირცნისელი მოზარდის პეც. მსოფლიო ბავშვთა დღეს და გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენციის დღეს საქართველო წელს რთული პრობლემით შეხვდა. 4 მოზარდი ტყვეობაში რჩება.
საშინელება აქვს. იცი რომ არის სხვაგან, იცი რომ არის ტყვე და პლუს კიდევ ენის ბარიერი. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია.
გულაპარაკებთ პრობლემაზე, რომლის შესახებაც საქართველოში ურთიერთ საწინააღმდეგო განცხადებები კეთდება პოლიტიკური პატიმრების საკითხზე. შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა ინსტიტუტის ქართულ თანამშრომელთან ნანა მარანელთან, ეს ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის დიპლომატებს.
პირველი რომ როდესაც დიპლომატი ჩადის საქართველოში, მან შეძლოს ენის გამოყენება, ამ ქართული ენის გამოყენება და მეორე ჩვენ ძალიან ძნელი გამოცდა, რომელიც მე ჩააბა. ცნობ რომ ორივე მოვახერხოთ რაღაცნაირად აი ამ 6 თვეში, ზოგიერთ 6 თვე მხოლოდ, რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ორი მოთხოვნა.
და ბოლოს ისევ თბილისს მივაშურებთ ამ დღეებში იქ ცნობილი ქორეოგრაფის ჰირში კილიანის ერთ მოქმედებიან ბალეტებს აჩვენებენ. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. 20 ნოემბერს მსოფლიო ბავშვთა საერთაშორისო დღეს და გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენციის დღეს აღნიშნავს. ამ კონვენციას მსოფლიო 193 ქვეყანა უერთდება. 1959 წლის 20 ნოემბერს გაერომ ბავშვთა დაცვის დეკლარაცია მიიღო. ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციას კი 1989 წელს მოეწერა ხელი. ამ დოკუმენტებით მსოფლიო აღიარებს, რომ უახლესად მნიშვნელოვანია ბავშვთა უფლებების დაცვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში ყოველწლიურად სხვადასხვა მიზეზით მილიონობით ბავშვი იღუპება. საქართველო წელს ამ დღეს განსაკუთრებული პრობლემით შეხვდა. 4 მოზარდი გორის რაიონის სოფელ ტირძნისიდან დღემდე ცხინვალის იზოლატორშია დაკავებული და მათი გამოხსნა აქტიური ძალისხმევის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ ტირძნისის მცხოვრები 4 ქართველი მოზარდი ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში მინიმუმ 1 თვისა და 20 დღის განმავლობაში დარჩება. ეს ბოლო ინფორმაციაა, რომელიც ქართულ მედიაში 19 ნოემბერს ბავშვების დაკავებიდან 2 კვირის შემდეგ გავრცელდა. კონფლიქტის ზონიდან 10-ოდე კილომეტრში მცხოვრებმა ბავშვებმა ომით გამოწვეული სტრესი 1 წლის წინ აგვისტოში უკვე გადაიტანეს. გიორგი რომელაშვილის, ალეკო ცაბაძის, ვიქტორ ბუჩუკურის და ლევან ხმიანდაშვილის გათავისუფლების ზუსტი თარიღი კი დღემდე ცნობილი არ არის. იმ დროს, როდესაც მსოფლიო 20 ნოემბერს ბავშვთა დღეს აღნიშნავს და კონვენციების შესრულების აუცილებლობაზე საუბრობს გიორგი რომელაშვილის დედა ლელა მდინარაძე შვილისგან წერილს ელის. რამდენიმე ფრაზას, რომ გაიგოს, როგორ არის მისი შვილი.
საშინელება აქვს. იცი რომ არის სხვაგან, ისიც იცი რომ არის ტყვე და პლუს კიდევ ენის ბარიერი. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია.
ომგამომლული ბავშვები 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ისედაც გამუდმებულ შიში ცხოვრობდნენ.
2008 წლის ომის მოვლენება მთელი სოფელი შესრა, თავზე გადავდიოდა ტყვეები და როგორც ჩემშვილებზე და ჩვენთვის იყო გაუსაძლისი, ისევე იყო მთელი სოფლისათვის და ის ბავშვები ტერმინიდან არიან გატაცებულები. ხშირია ჩვენსკენ მაინც აფეთქებები იმ ნაღმების და თავისებურად შიშის ფაქტორი არსებობდეს. შეფოთებულები იყვნენ რა ხდება.
სანამ ტირზინსელი მოზარდები ცხინვალის ციხეში რჩებიან, მანამ ბავშვთა უფლებებზე საუბარი საქართველოსში ალბათ ამ თემით დაიწყება. ფსიქოლოგების პროგნოზი არც ისე საიმედოა. ასე მოკლე პერიოდში ორი ამ სიმძიმის სტრესის გადატანა მოზარდებს გაუჭირდებათ. ბავშვთა ფსიქოლოგი ქეთევან თავართქილაძე ერთ-ერთია იმ ფსიქოლოგთა შორის, რომელთაც მუშაობა მოუწიათ კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მცხოვრებ ბავშვებთან ომის შემდეგ. ცხინვალის ციხეში მყოფი ტირზნიცელი გიორგი რომელაშვილი კი ერთ-ერთი მათგანია. ქეთევან თავართქილაძე ამბობს, რომ ეს მათთვის ომის შემდეგ დამატებითი და უძლიერესი სტრესი იქნება.
ეს არის უძლიერესი სტრესი, რომელიც შესაბამისად იწვევს სტრესულ აშლილობას, რომლის მკურნალობა არ არის ერთი და ორი დღის საქმე და კიდევ გამოსავალი კაცმა არ იცის რა შეიძლება იყოს. არა აქვს იმას მნიშვნელობა, იქ ცენდნენ თუ არ ცენდნენ. ანუ ფიზიკური ძალადობა არ არის მარტო ძალადობა, ფსიქოლოგიურ ძალადობას განიცდიან მაქსიმალურად.
გლობალური მოვლენებით გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ სტრესზე საუბრობს კავშირ საფარის ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი ნატო ზაზაშვილიც. ასეთ დროს მისი თქმით ბავშვის რეაქცია სამნაირი შეიძლება იყოს. ბავშვი გახდეს პასიური, ანუ გაიჭედოს მსხვერპლის მდგომარეობაში და ყველაფერი დათმოს. შესაძლოა ბავშვმა უბრალოდ იზოლაციაში მოაქციოს თავისი თავი, მოტივით თუ ყველა თავს დამანებებს ვერაფერს მავნებენ, და მესამე შესაძლოა რეაქცია იყოს აგრესიულობა, ძალადობრივი სტილის შემუშავება.
აი შარშანდელი მოვლენების დროს ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, როგორ თვითონ მშობლებს თავიანთი ემოციური, ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შესწევდათ ძალა, რომ ყურადღება მიექციათ ბავშვებისთვის. შემდეგ ბავშვი ძალიან არის დამოკიდებული მშობლის, განსაკუთრებით დედის რეაქციაზე. ანუ გარდა იმისა, რომ ბავშვი შეესწრო დაუშვათ დაბომბვას, გვამები ნახა და ასე შემდეგ, ანზარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გარდა იმისა, რომ ეზე მოქმედებს, ხო, მეორეა, რომ დედის რეაქციას უყურებს. მშობლის უმწეობა, შეუძლებლობა, რომ დაეხმაროს და რაღაცა მოერიოს ამ სიტუაციას, კიდევ უფრო, ესე იგი, დამანგრევლად მოქმედებს ბავშვზე.
ნატო ზაზაშვილი ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს ტრავმის შედეგების დაძლების საკუთარი რესურსი, თუმცა პირდნისელი ბავშვების შემთხვევა განსაკუთრებულია.
გააჩნია კიდევ ვიცით იმას, რომ აი ეხლა რამ პირობებში არიან იქ. თუ მათ იქ ნორმალურად ეპყრობიან, ხო? თუ მაინც აქვს რაღაცნაირი დაცულობის შეგრძნება, თუ აქვს იმედი, რომ მათზე ზრუნავენ და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ანუ მხარდაჭერა შორიდან. ეს იქნება ის ფაქტორები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ეს ბიჭები სტრაფად, უფრო სტრაფად და უფრო ეფექტურად მოერიონ სიტუაციას.
ფსიქოლოგიური სტრესი დემნილმა და კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მცხოვრებმა არაერთმა ბავშვმა გადაიტანა. ომის შემდეგ დაზარალებული ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის რეაბილიტაციაზე საუბრობს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც. მონაცემები, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ამ კუთხით დაიდო, საკმაოდ საგანგაშო იყო.
რაც შეეხება ომის შედეგად დაზარალებულ ბავშვებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ძალიან ბევრს ჰქონდა ფსიქიკური ტრავმა. ამის შედეგად განსაკუთრებით მძიმე ტიტანენ ამას, რა თქმა უნდა, ბავშვები, როდესაც მათ უხდებათ საკუთარი სახკარის მიტოვება, როდესაც ბავშვი ხედავს თუ როგორ ყდება ადამიანი, იყო აქტიური ნაბიჯები გადადგმული იმ კუთხით, რომ ფსიქოლოგებს განსაკუთრებით ემუშავათ შიდა ქალში, რათა მომხდარიყო რამენაირად ესეთი პოსტტრავმატული სინდრომი ძალიან ბევრს ახასიათებდა და იყო აქტიური ჩარევა ასე უცხოელი დონორების მხრიდან, რომ რამენაირად ეს პრობლემა გადაჭრილიყო.
მე-15 საჯარო სკოლის დირექტორი და ბავშვთა უფლებათა კონვენციის ექსპერტი ზვიად მიმინოშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა დაცვის კონვენციის მესამე მუხლის მიხედვით ბავშვის მიმართ ნებისმიერი ქმედების განხორციელებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი ინტერესები. და პირველ რიგში ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აკისრია.
სახელმწიფოს ვალდებულება მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების განხორციელებისათვის. ამავე კონვენციის მეოთხე მუხლით აქვს ნაკისრი როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის ფედერაციას. მე-11 მუხლის მიხედვით ბავშვის უფლებათა კონვენციისა სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ ძალების მიმართ, რომლებიც ბავშვის მოტაცებას ქვეყნიდან არალეგალურ გაყვანას იყენებს თავისი სამეზობლო თუ საერთაშორისო ურთიერთობების დროს.
ბავშვი და მის მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს ეს სახელმწიფო დემოკრატიული ღირებულებების რეალიზებისაკენ არის მიმართული თუ არა. ხოლო კურსი, ზვიად მევინაშვილის შეფასებით, ანუ პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს ჩრდილოეთელი მეზობელი ატარებს, ფაშიზმისა და ტოტალიტარული რეჟიმების გაჩენის ეპოქებს ახსენებს.
ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი გვეუბნება, რომ საქართველოში დაუმარხეთ ბავშვის უფლებათა კონვენცია, საქართველოში დაუმარხეთ სახელმწიფო კონსტიტუცია, საქართველოში დაუმარხეთ ადამიანური ღირებულებები და დაგმარხეთ მთლიანად საქართველო, რაც არის ძალიან გულდასაწყვეტი საგანგაშო, იმიტომ რომ რეალობას ვერ და ადეკვატურად ვერ აღიქვამს ეს ჩრდილოელი მეზობელი და ჩვენ კი ძალიან დათრგუნულები და შეწუხებულები ვართ ჩვენი ბავშვების ბედით. საერთაშორისო სამართლის აღიარებული ნორმების, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების ევროპული ქარტიის, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის, ყველა შესაბამისი მუხლი, სადაც სიტყვის თავისუფლება, სასამართლოში თანასწორი უფლებებით საკუთარი ინტერესების დაცვა და არასრულწლოვანის განსაკუთრებით ინტერესების დაცვა არის გათვალისწინებული, ყველაფერი არის იგნორირებული.
იქნებ საქართველოს სკოლების და უნივერსიტეტების მასშტაბით დაიწყოს აქციები, რომელთაც პირველ რიგში პირზნისელ ბავშვებთან მიმართებაში ბავშვთა კონვენციის ძირითადი მუხლების მოთხოვნით გაიმართება, აცხადებს ზვიად მიმინოშვილი. ეს ამავე დროს იქნება გზავნილი საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ მსგავსი ინციდენტებისაგან, სანამ ეს კონფლიქტი არსებობს, საქართველო და მისი ბავშვები მომავალშიც არ იქნებიან დაცული.
ოთხი მოზარდი ჯერ კიდევ ტყვეობაში რჩება. ამ პრობლემით, რომელსაც ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო, შეხვდა წელს საქართველო ბავშვთა დღეს და გაეროს ბავშვთა კონვენციის დღეს, რომელიც მსოფლიო 20 ნოემბერს აღნიშნა. ოთხი ტირძნისელი მოზარდის გათავისუფლების მოთხოვნით არამარტო საქართველო რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაც გამოდის. მათი გამოშვების აუცილებლობაზე ითქვა თბილისში ამ კვირაში შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის დროსაც. ჩვენ ახლა ამ ვიზიტის დროს განხილულ კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ამერიკელი ოფიციალური პირების დელეგაციას, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებს მშელობის მიზნით ეწვია საქართველოს, ოპოზიცია პოლიტპატიმრების პრობლემაზეც ესაუბრა. საქართველოს ხელისუფლება კი ირწმუნება, რომ ქვეყანაში მსგავსი პრობლემა არ არსებობს. ხელისუფლებისგან განსხვავებით, ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების ერთი ნაწილის საქმეების გამო ბოლოხანს საინტერესო ტენდენცია შეინიშნება. დეტალებს ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ბოლო დღეებში მოსამართლეებმა პატიმრობიდან გაათავისუფლეს არაერთი წევრი იმ ოპოზიციური პარტიებისა, რომლების თბილისში 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები და მონაწილენი იყვნენ. დღეს უკვე ყოფილი პატიმრები იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვის ბრალდებით პოლიციამ აქციების დაწყებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დააკავა. გორში დაპატიმრებულ დავით გუდაძეს, რომელიც ალიანსის საქართველოსთვის წევრია, საქალაქო სასამართლო მოთხწლიანი პატიმრობა აგვისტოში მიუსაჯა. როგორც მისი ადვოკატი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი რევაზ რევაზიშვილი ამბობს, ბრალდების ერთადერთი მტკიცებულება პოლიციელთა ჩვენება იყო.
გუდაძის საქმეში პოლიციელები ერთმანეთს ამობენ, ნორმალურ ქვეყანაში უბრალოდ ასეთ რამე რომ მოისმინონ, გამართლებელი განჩენისგან არაფერი არ გამოვა. მათი ნაჩვენები გარემოებები ეწინააღმდეგებოდნენ თავისივე ჩვენებებს. სასამართლოში მიცემულს, წინასწარ გამოძიებაში მიცემულსაც თავის მხრივ და ერთმანეთის მიმართ წინააღმდეგობრივი იყო თითოეული ცალკე აღებული. ჩვენ ჩავატარეთ ბალისტიკური ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ის ქვეყნარა ზოგადად ედავებოდნენ, ვითომ ქონდა
საქართველოს შემოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვა პატიმრობის გარდა ალტერნატიული სანქციით ჯარიმითაც ისჯება. დავით გუდაძე ამ კვირაში სწორედ 2000 ლარი დააჯარიმა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, სადაც გორის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი გასაჩივრდა. თუმცა სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლე გორელ კოლეგას მხოლოდ სასჯელის ფორმის გამო არ დაეთანხმა, გუდაძის დამნაშავე ცნობის განაჩენი კი უცვლელად დატოვა. ანალოგიური სცენარით, ანუ პატიმ რობის ჯარიმით შეცვლის გადაწყვეტილები დასრულდა კონსერვატიული პარტიის ეროვნული ფორუმის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს და პარტია თავისუფლების დაპატიმრებულ წევრთა სასამართლო პროცესებით. მსგავსი პრაქტიკა ქართულ სასამართლოში ახლა ინერგება, ამბობს ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი.
პატიმრების გამოშვებასთან დაკავშირებით ალბათ ჩემისადმი რაღაც შუალედური გადაწყვეტილება სიღებს სასამართლო და 15-დან მოყოლებული ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები გამოვიდა. ბოლომდე არ გაიმტკუნა თავი პროკურატურამ და არც ასე თქვა ესე მოხდა რომ ესერი პოლიტპატიმრების სტატუსი ქონდა ციხეში მიდარებდა. არანაირი სამართლებრივი ლოგიკაში არ ჯდება რა ხდება ზოგადად. გადაწყვეტილებები არის აბსოლუტურად იდენტური და არის ერთდაიგივე ხელწერა. თითქოს ერთი რაღაც გადაწყვეტილება იქნება მასთან დაკავშირებით მიღებული და ეს უბრალოდ სამართლებრივად გაფორმდა. იმიტომ რომ პროცესი დაწყებამდე ჰქონდა ინფორმაცია რომ მოსამართლე ზუსტად ასე მოიქცეოდა. გამოიგონა 2000-იანი ჯარიმაზე დარბაზიდან გაათავისუფლეს.
სასამართლო დარბაზიდან პოლიტიკურ პარტიათა წევრების გათავისუფლების ბოლო დროინდელ ტენდენციას კონკრეტული მიზეზით ხსნის კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა.
ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ადამიანის უფლებათა დიალოგი. ეს არის ოფიციალური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ეს არის საქართველოს ხელისუფლებასთან ამ საქმეებით ძალიან ზოგადი მიმოხილვა და რაიმე პირდაპირ სანქციების მაგვარსაც კი არაფერს არ ითვალისწინებს. მაგრამ თავი ამ შემთხვევაში რაც იყო პრობლემური საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომ თვითონ სტატუსი ადამიანის უფლებათა დიალოგის არის ძალიან დამამცირებელი ქვეყნისათვის და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არის ისეთი ტიპის პრობლემები, როგორც ჩინეთში, ირანში და ასე შემდეგ.
კახა კუკავას შეფასებით, გაზაფხულზე დაწყებული საპროტესტო აქციების შემდეგ ძირითადად იარაღის და ნარკოტიკების შენახვის ბრალდები დაკავებული ადამიანები ევროკავშირთან დიალოგისას ხელისუფლებისთვის იქცა ერთგვარ ზედმეტ ტვირთად, რომლისგანაც ამჟამად თავისუფლდება. განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, ვინც კუკავას თქმით პოლიტიკური ნიშნით აპრილის აქციებამდე გაცილებით ადრე დააპატიმრეს. ბოლო დრომდე ოპოზიციური პარტიები საქართველოში 65 პოლიტპატიმრის არსებობაზე საუბრობდნენ. ეს თემა რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლების და არასაპარლამენტო ოპოზიციის, კერძოდ ალიანსის საქართველოსთვის დიალოგის საგნადაც კი იქცა და მაშინ შედეგად პატიმრობიდან რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება გამოიღო. თუმცა ოპოზიციის და ზოგიერთი ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციისგან განსხვავებით, ხელისუფლება საქართველოში პოლიტპატიმრების პრობლემის არსებობას უარყოფს.
I honestly think that the issue
მე გულწრფელად მჯერა რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოს პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
This problem is non-existent in Georgia.
ეს პასუხი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ ამკვირაში გასცა ამერიკულ პრესას ბრიფინგზე, რომელიც შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელთან ერთად თბილისში გამართა. საქართველოში ვაშინგტონის სამთავრობო დელეგაციის მანამდე კი ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩების ვიზიტ ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების გათავისუფლების მხრივ მნიშვნელოვან გარემოებად მიიჩნევს კახა კუკავა. თუმცა კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ საქართველოსადმი ევროკავშირის მიდგომა ამ მხრივ მაინც კონსერვატიულია.
მაინც ითვლება რომ პროდასალური ქვეყანა, ამიტომ საქართველოს მიმართ ისინი ირჩენენ ერთგვარ ლოიალობას. თუმცა ფაქტები იმდენად აშკარა არის, რომ ძულებული არიან რომ ამ ფაქტებს ანგარიში გაუწიონ, თორემ რაც საქართველოსი ხდება, ეს რო ხდებოდეს რუსეთში, წარმოდგენილი არ აქვს რაგენიასი იქნებოდა ამასთან დაკავშირებით ევროპაში. ეს არის პოლიტიკური მომენტი, ამიტომ ჩვენ დახვდით უფრო მეტი დრო ვიდრე რუსეთს, ბელარუსთან, აზერბაიჯანს, მაგრამ ჩვენ მივედით იმ წერტილამდე, როცა ევროკავშირი გადავიდა პოლიტიკურ ზეწოლაზე და მე ვფიქრობ რომ უახლოესი რამოდენიმე თვის განმავლობაში განახლებდება პოლიტპატიმრების სია. შეიძლება უფრო მეტადაც დაიკლოს, თუმცა ნულამდე არ დაა.
კონსერვატორთა განცხადებით, ახლახან მათ პოლიტიკური ნიშნი ჯერ კიდევ 2007 წლის ნოემბრის მანიფესტაციებისას დაპატიმრებული ადამიანები აღმოაჩინეს. დეტალების გამხელას პოლიტიკური პარტია მომავალ კვირაში აპირებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამსახურის ინსტიტუტი ჰქვია უწყებას, რომელიც 60-იანი წლებიდან არსებობს. ინსტიტუტს აქვს სექტორები სხვადასხვა ენის. მათი რიცხვი 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაიზარდა. ქართული მათ შორის გვიან, მაგრამ გამოჩნდა. და ამ სექტორში მუშაობს ნანა მარანელი, რომელიც ამერიკელ დიპლომატებს ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის. ის ახახან პრაღაში რადიო თავისუფლებას ეწვია ნანა მარანელთან ოქროპი რუხაძის დიალოგი. სწორედ საქართველოს სექტორს ელაპარაკი დაიწყო, რომ 2001 წელს ნანა მარანელმა და მისმა კოლეგებმა ნოლიდან დაიწყეს ეს საქმე?
დაიწყეთ თითქმის ნოლიდან. იყო საკლასო ოთახი, იყო დაფა, ფურცელი და კალამი, მეტი არაფერი. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ თვითონ დაიწყეთ მეთოდიკაზე მუშაობა.
რვამბობთ ჩვენ, ვთქვათ, თქვენ მიიღაცა მიგიწვიათ იქ და გითხრათ, რომ ეს საჭიროა თუ იცოდით საიდანმე?
არა, მე სულ შემთხვევით მიმიწვია დეკანის მოადგილემ, იმიტომ რომ სჭირდებოდათ გამოცდის ჩატარება და მე მთხოვეს, რომ ყოფილიყავი ქართულის გამომცდელი. წლების განმავლობაში კერძო სკოლები ამზადებდნენ ამ სტუდენტებს, მაგრამ გამოცდა მაინც უნდა ჩაებარებინათ ჩვენთან. ამიტომ ის ვიც ადრე იყო გამომცდელი, რატომაც არ იყო ქალაქში და მე მთხოვეს მისვლა. როდესაც მე ჩავატარე გამოცდა, მაშინ მთხოვეს, რომ იქნებ მეფიქრე და დამეწყო მათთან მუშაობა. მე ვიფიქრე, რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ პროფესიით მე ფილოლოგი ვარ, ლინგვისტი ვარ და შემდეგ დიდი ხანი მუშაობდი სახვით ხელოვნებაში. ამიტომ თვითონ სახელწოდება ჩემი საქმიანობის, ჩემი სამსახურის არის კულტურისა და ენის პედაგოგი.
ვინ სწავლობს თქვენთან? აი, ვინ არის ხალხი, ვისაც ასწავლით თქვენ როგორც პედაგოგი ამ კულტურას და ენას?
ესენი არიან დიპლომატები. დიპლომატები, რომლებიც საქართველოში მიდიან როგორც დიპლომატები, რომ იმუშაონ საელჩოში. ელჩები არ არიან მოვალი, რომ ენა ისწავლონ, მაგრამ ისინი გადიან რაღაც სხვა ტრეინინგს, მაგრამ ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ორი ელჩი სწავლობდა. რა არის ჩვენი მიზანი, რას ვაკეთებთ იქ? პირველი, რომ როდესაც დიპლომატი ჩადის საქართველოში, მან შეძლოს ენის გამოყენება, ამ ქართული ენის გამოყენება როგორც პროფესიონალური თვალსაზრისით, ასე შეძლოს საქართველოში ცხოვრება და ქონდეს მას ქართველებთან კონტაქტი. და მეორე, ჩვენ ძალიან ძნელი გამოცდა, რომელიც უნდა ჩააბარო. ცდილობთ, რომ ორივე მოვახერხოთ რაღაცნაირად, აი ამ 6 თვეში, ზოგჯერ არ 6 თვე, მხოლოდ ზოგჯერ 8 თვე ან 10 თვე, რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ორი მოთხოვნა.
მას მე რაც ეს რკინის ფარდა ჩამოიშალა, საქართველოს მსგავსად სხვა ბევრი ერი გამოჩნდა იქ?
მე როცა მივიდი 2001 წელს, თითქმის ყველა იყო ფეხმოკიდებული, მხოლოდ ქართველები არ ვიყავით. ამიტომ
აქვს ამას ახსნა?
იცით, ალბათ ის, რომ საქართველოში შეიძლებოდა ამერიკელის წასვლა ქართული ენის გარეშე. საქართველოს არასოს არ დაუწერია პეტიცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვთქვათ არ არის ბედნიერი ან არაძლევს უფლებას ამერიკის დიპლომატებს ჩავიდნენ არაქართულით. ეს მოხდა უკვე 2001 წლის შემდეგ, როდესაც მე დავიწყე მუშაობა. უკვე მე მივხვდი, რომ მე თუ არ მექნებოდა სამსახური, თუ არ იქნებოდა სტუდენტი. რახან უკვე გაჩნდა რამდენიმე სტუდენტი, ისინი იყო ყველაზე ეს თქვენ ამერიკაში მარკეტინგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თვითონ ვიაკეთებდნენ ამ მარკეტინგს. ისინი ამბობდნენ, რომ ეს აუცილებელია. და განსაკუთრებით ბატონი ტეფტის მუშაობის პერიოდში თითქმის 80% თანამდებობის თვითონ საელჩოში არ შეიძლება რომ არ გაიარონ ეს კურსი. ისე რომ ეს თვითონ ჯერერთი დრომაც აჩვენა, იმიტომ რომ ეს რაღაც თაობა წამოვიდა საქართველოში, რომელმაც არ იცის რუსული. ამანაც ალბათ უბიძგა იმისაკენ სახელმწიფო დეპარტამენტს და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ ეს საკითხი უკვე მომწიფდა და აი რაღაცნაირად დადგა დღის წესრიგში და დღეს აუცილებელია რომ მათ ქართული უნდა ისწავლონ.
ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას თუ გრძნობთ თქვენ საქართველოს მიმართ, აი როცა თქვენს ხელში გადის ეს ადამიანი, ან შემდეგ უკვე იქიდან დიპლომატი დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში უკან, რას გრძნობთ? აი თქვათ, როგორია დამოკიდებულება? შეიძლება ისინი ზუსტად არ ატარებენ თავის თავში თქვათ მთავრობის და პრეზიდენტის და ზოგადად პოლიტიკის აი მთავარ მიმართულებას, მაგრამ ადამიანურად ამერიკელი როგორ ბრუნდება საქართველოდან?
როგორც წესი ჩვენს ისიუჩი არის ძალიან პატარა, ვთქვათ ორკაციანი, მითხოთ საქართველოს ჩვენს განყოფილებაში. ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს სტუდენტთან, იმიტომ რომ მთელი დღე 5 საათი ხარ სტუდენტთან. ესე აწვი არა მარტო ვთქვათ ენით ხსნი კულტურას და ასწავლი კულტურას და ჩვენ მე პირადად მონატრებული ქართველი ვარ. ძალიან მენატრება და ვასწავლი იმ საქართველოს, რომელიც მე მიყვარს და მენატრება. რა თქმა უნდა, ბოლოს ყოველთვის ვიხდი ბოდიშს და ვეუბნები, რომ შეიძლება თქვენ რომ ჩახვიდა, რომ ზოზა ჩაღოთ საქართველოში, შეიძლება თქვენ არ დაგხვდეთ ის საქართველო, რომელიც მე გასწავლეთ თქვენ. მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში, მე ემიგრანტი ვარ, მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მე ისეთი ქვეყანა მენატრება, რომელსაც გასწავლეთ. ისინი პირველი 2-3 თვე ჯერ მომდის ასეთი შინაარსის ბარათი, რომ ვეძებთ შენ საქართველოს და ჯერ ვერ ვიპოვეთ. შემდეგ მომდის ბარათი, რომ ნელ-ნელა ვაცლით ფურცელს და მგონი მივაგენით შენ საქართველოს. შემდეგ გადის რამდენიმე თვე, წელი აღარავის აღარ ვახსოვართ, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს მუშაობენ და სხვა პრობლემები აქვს, მეც ჩემი სტუდენტები მყავს და ისინი აღარავინ აღარ მახსოვს და თავდება ორი წელი და უკან ბრუნდებიან. თითქმის ყველა ისეთი შეყვარებულია საქართველოს. ამერიკელებს უყვართ ეს ქვეყანა, მოსწონთ. ღიმილით ლაპარაკობენ საქართველოზე, უყვართ. და მე მგონი მაინც ყველა ამერიკელს ჯერა, რომ რასაც არ უნდა ამომნენ ქართველები, ქართველები ნამდვილად მეგობრები არიან ამერიკის. აი, აბანს რაღაცნაირად გრძნობენ. შეიძლება თუ მეგობრობის ფენომენი მოსწონთ ძალიან. ახლა მახსოვს, რომ ტელევიზორში იყო, როდესაც ბატონ ტესტის მეუღლეს კითხეს, რა გრჩება საქართველოში და რა გქმათ გული, ცრემლები წამოვიდა, თქვა, მეგობრები.
ეს იყო ინტერვიუ ნანა მარანელთან, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამსახურის ინსტიტუტში ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის დიპლომატებს. ნანა მარანელს პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში უმასპინძლა ოქროპი რუხაცემ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილები.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლია თხვალ კვირას 20 ნოემბერს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას. გავაქცელებთ მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 20-21 და 22 ნოემბერს თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასი მორიგ პრემიერას წარმოადგენს თანამედროვეობის უდიდესი ქორეოგრაფი სირში კილიანის ერთმოქმედებიან ბალეტებს. სპექტაკლის დასათქმელად თბილისში კილიანის შემოქმედების სპეციალისტები და მისი ასისტენტები არიან ჩასული. მოისმინეთ გიორგი ქვახარიას რეპორტაჟი.
შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ თანამედროვეობის უდიდესი ქორეოგრაფი ირჟი კილიანი დასარტყამი ინსტრუმენტების ამხმაურებს, რომლითაც იწყება ამერიკელი ავანგარდისტის სტივ რიქის პიესა, უწოდებდა ნაშრომს ჩვენს პროფესიაზე, ესე იგი ნაშრომს ბალეტზე, უფრო სწორად ნაშრომს თანამედროვე ბალეტზე. სტივ რიქის პიესა, დაწერილი 4 დასარტყამი ინსტრუმენტისთვის, ირჟი კილიანმა 80-იან წლებში მოისმინა და 8 ბალერინისთვის დადგა სპექტაკლი, რომელსაც ახლა თბილისელებიც იხილავენ. დასარტყამი ინსტრუმენტები პიესაში განუწყვეტლივ და სრულიად მოულოდნელად ცვლიან რიტმს, რაც ნიშნულოვნად ართულებს როლს არტისტებისა, რომელთაც ფაქტობრივად მუსიკის გარეშე უხდება ცეკვა. ასე რომ კილიანის ამ წარმოდგენის დადგმა სარისკოცაა ჩვენი საბალეტო დასისთვის. 8 ბალერინა ახლა ვერ შეინიღბება ლამაზი მელოდიებით. მოცეკვავეებმა მაქსიმალურად უნდა გამოავლინონ თავიანთი პლასტიკური შესაძლებლობები. პრინციპში კილიანის სამივე ბალეტი, რომელსაც 20-21 და 22 ნოემბერს ნინო ანანიაშვილის დასის მორიგ პრემიერაზე ნახავენ თბილისელები, სუფთა ქორეოგრაფიაა. მუსიკა ჟღერს მაგალითად მეორე ბალეტში, რომელიც კილიანმა ავსტრალიელ აბორიგენებს მიუძღვრა, მაგრამ კეიჯისა და ვებერნის იმ ნაწარმოებებს, რომელსაც კილიანი იყენებს, ნამდვილად ვერ უწოდებ ბალეტისთვის შექმნილ მუსიკას. აქაც თავი, რიტმი და ინტონაციაა. ქართულმა ბალეტის მოყვარულებმა კარგად იციან, რაოდენ მნიშვნელოვანია ირჟი კილიანისთვის რიტუალური ცეკვის ტრადიცია. თუმცა ასეთი ქორეოგრაფია არაფრის თქმელი ეგზოტიკისა და ზედაპირულობის საშიშროებასაც მოიცავს. თუ კი მოცეკვავემ კარგად არ გაიაზრა, თუ კონკრეტულად რა მიზანი აქვს ამ რიტუალურ ცეკვას, წარმოდგენა შესაძლებელია ჩვეულებრივ აკრობატიკას ან ცირკს დაემსგავსოს, ან უბრალოდ სასაცილო გახდეს. კილიანმა ამ ბალეტში, რომლის პრემიერა 1991 წელს შტუტგარტში გაიმართა, ხაზი გაუსვა ძველისა და თანამედროვეს, ბუნებრივის, როგორც თავად წერდა, ველურის და ხელოვნურის გაკეთებულის ახლის ერთიანობას. კილიანის სპეციალისტები და დიდი ქორეოგრაფის ასისტენტები, რომლებმაც ეს ბალეტი დადგეს, კენო სოლა და ნენსი ეუვერიკი ამ ნიუანსებში კარგად ერკვავიან. მათ კილიანის დასებთან მუშაობის გამოცდილება აქვთ. ამიტომ იმედია ჩვენთვის ამ ურთულესი ქორეოგრაფიის ათვისება პრობლემა არ იქნება. ბოლოს ჩვენი თეატრის ახალი წარმოდგენა დასრულდება მოცარტის 6 გერმანულ ცეკვაზე დადგმული კილიანის ულამაზესი ბალეტით, რომლის პრემიერა ამსტერდამის მუსიკალურ თეატრში 1996 წელს გაიმართა. წარმოდგენა, რომელიც დასარტყამი ინსტრუმენტებით დაიწყო, დასრულდება მოცარტის მდიდარი სიხარულით სავსე მუსიკით და ირჟი კილიანის ქორეოგრაფიით, რომელიც ადამიანის სხეულის უსაზღვრო შესაძლებლობებს გამოხატავს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დრო 18 საათზე რადიო მწონა და ღირსი ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.